Ora Moldovei.
Bună seara și găsit la ediția de luni, 2 mai, prezentată din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Eftode. Doamnelor și domnilor, în a doua zi de Paște, Europa Liberă vă propune o ediție specială de sărbători. Veți putea asculta o masă rotundă despre rolul bisericii, pregătită în studioul Europei Libere de la Chișinău, un reportaj pe tema cântecelor pascale și tradiționala rubrică de luni, Dreptul tău. Mai întâi însă ne vom opri la principalele teme ale actualității internaționale, violențe în creștere în Irak și un an de la cea mai mare extindere a Uniunii Europene. În deschidere, buletinul de știri redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Președintele României, Traian Băsescu, a declarat că jurnaliștii români răpiți în Irak, cităm, sunt cu certitudine în viață și că se fac toate eforturile posibile ca aceștia să se întoarcă acasă teferi. La 27 aprilie, autoritățile române au cerut prelungirea termenului limită acordat de gruparea care îi deține pe cei trei jurnaliști. O zi mai târziu, autoritățile au cerut să fie eliberată necondiționat din motive umanitare și religioase Marie-Jeanne Ion pentru continuarea discuțiilor. Într-un studiu efectuat de Comitetul pentru apărarea jurnaliștilor cu sediul în Statele Unite, se face cunoscut că asasinatele sunt principala cauza deceselor în rândul jurnaliștilor. Raportul precizează că cele mai multe asasinate sunt comise în Filipine, urmate de Irak, Columbia, Bangladesh și Rusia. Secretarul general al ONU, Kofi Annan, a cerut tuturor guvernelor să ia măsuri în vederea dezarmării. La reuniunea de la sediul din New York al ONU pentru examinarea tratatului de neproliferare nucleară, Annan a subliniat necesitatea neproliferării în regiunile volatile, adăugând că folosirea în scopuri pașnice a tehnologiei nucleare nu trebuie să fie compromisă. Secretarul general a subliniat:
"An important step.
Important este ca foștii rivali de pe vremea războiului rece să se angajeze în mod irreversibil în ce privește reducerea arsenalelor lor nucleare. Consultările privind viitorul tratatului de neproliferare nucleară au loc periodic, odată la 5 ani. Vicepreședintele Comisiei Europene, Günther Verheugen, a declarat în capitala estonă, Tallinn, că Rusia trebuie să recunoască răul pe care l-au provocat cei 50 de ani de ocupație sovietică în țările baltice, dacă dorește relații de bună vecinătate cu Uniunea Europeană. Un mesaj asemănător vizând statele baltice, a spus Verheugen, va fi adresat Rusiei de președintele american George Bush când se va afla la Moscova la 9 mai, cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a sfârșitului celui de-al doilea război mondial. La o ceremonie marcând cea de-a doua aniversare a semnării Cartei Adriatice, miniștrii de externe din Albania, Croația și Macedonia și-au exprimat speranța ca țările lor să fie invitate să se alăture Alianței Nord-Atlantice la viitorul summit NATO. În virtutea Cartei Adriatice, cele trei țări menționate colaborează în domeniul militar strategic și promovează cooperarea regională în vederea aderării la NATO. Ministrul de Externe al Uniunii Serbia-Muntenegru, Vuk Drașković, a cerut Alianței Nord-Atlantice să accepte imediat și necondiționat ca Serbia-Muntenegru să facă parte din parteneriatul NATO pentru pace. Drașković a cerut de asemenea Alianței Nord-Atlantice și Uniunii Europene să sprijine reformele serviciilor de informații din Serbia-Muntenegru în vederea unei mai bune cooperări cu Tribunalul ONU de la Haga. Fostul disident sovietic, ministru fără portofoliu în cabinetul israelian Nathan Sharansky, a demisionat în semn de protest față de planul premierului Ariel Sharon privind retragerea forțelor israeliene din fâșia Gaza. Sharon a reacționat astfel la decizia lui Sharansky.
Vreau să-mi exprim aprecierea față de Nathan Sharansky, m-aș bucura dacă și-ar continua activitatea. Îi mulțumesc pentru ceea ce a făcut pentru combaterea antisemitismului la scară globală, a declarat Ariel Sharon.
Premierul turc Recep Tayyip Erdogan s-a aflat la Ramallah pentru convorbiri cu liderul palestinian Mahmoud Abbas. Șeful guvernului turc s-a oferit să acționeze ca intermediar la convorbirile de pace israelo-palestiniene. Turcia s-a oferit de asemenea să acorde autorității palestiniene asistență economică după retragerea vara aceasta a forțelor israeliene din fâșia Gaza. Premierul turc s-a aflat de asemenea la Ierusalim, unde a declarat: Sunt în favoarea păcii în Orientul Mijlociu, susțin mai ales ideea formării unui stat palestinian alături de statul Israel, a declarat șeful guvernului turc. O explozie puternică la un depozit de muniții din partea de nord a Afganistanului a ucis cel puțin 28 de persoane și a rănit alte câteva zeci.
Mulțumesc, Adelina Stoian. Cel puțin 10 oameni au fost uciși azi în Irak în 3 atentate cu bombă. Pe fundalul violențelor, care au crescut în intensitate în ultimele zile, o grupare a insurgenților a cerut retragerea din Irak a trupelor australiene și celor americane, amenințând că, în caz contrar, va omorî un ostatec australian. Continuă criza celor 3 jurnaliști români răpiți în Irak, Marijan Ion, Sorin Mișcoci și Ovidiu Ohanesian. Dar, după mai multe zile în care nu au existat informații despre soarta celor 3, președintele român, Traian Băsescu, a declarat azi că ei sunt în viață.
Știu cu certitudine că sunt în viață și că facem tot ce se poate să-i aducem acasă tefer. Pentru mine nu sunt colegii dumneavoastră, pentru mine sunt 3 cetățeni români față de care statul român are obligația să-i protejeze.
Președintele României, Traian Băsescu. Cei care i-au răpit cu mai mult de o lună în urmă pe jurnaliștii români și pe călăuza lor, Mohamed Munaf, au cerut în schimbul eliberării retragerea militarilor români din Irak. În discuție cu Ileana Giurchescu, corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, trece în revistă cazurile cunoscute de răpirea unor străini în Irak, pornind de la cel mai recent, al australianului Douglas Wood. Într-o înregistrare video difuzată ieri, Wood cerea autorităților americane și australiene să-i salveze viața, retrăgând militarii din Irak. Valeriu Sela.
O casetă înregistrată îl împătrișează pe Douglas Wood, în vârstă de 63 de ani, așezat între 2 militanți mascați cu armele îndreptate către el. Wood lucra de acum de un an în Irak ca inginer. Pe înregistrarea video, un înscris arată că de această răpire se face răspunzătoare organizația Consiliul Shura al Mujahidinilor Irakieni, care în trecut și-a asumat responsabilitate pentru atacuri îndreptate împotriva unor militari americani și răpirea unui cetățean turc, Aitullah Jasmin, care a fost ulterior eliberat în luna septembrie. Wood, care apare neraș și vădit înspăimântat, explică că a venit în Irak pentru a participa la procesul de reconstrucție. El a făcut apel la președintele Bush, la premierul Australiei, John Howard, și la guvernatorul statului California, Arnold Schwarzenegger, să retragă trupele coaliției din Irak. Ajutați-mă, nu vreau să mor, spune noul captiv. Interesant de remarcat că înregistrarea despre care vă vorbesc a fost făcută publică pe durata vizitei în Irak a ministrului australian al apărării. Wood este al doilea australian răpit în Irak, primul fiind un ziarist, John Martincu, care a fost reținut de răpitor 24 de ore.
Cât străini au fost răpiți în Irak până acum?
Peste 200. De la căderea regimului Saddam Hussein în 2003, unii dintre răpitori au cerut recompense, alții au optat pentru revendicări politice, în special retragerea trupelor străine. Răpitorii au ucis peste 30 de ostateci din cei 200.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în discuție cu Ileana Giurchescu. Și Republica Moldova face parte oficial din Coaliția Internațională pentru Reconstrucția Irakului. Numai că în prezent, Moldova nu are trupe în Irak. Ultima echipă de 12 militari a revenit acasă în luna februarie, dintr-o misiune de aproape 200 de zile. Cum a fost și ce a însemnat această misiune în Irak pentru militarii moldoveni? Relatează Radu Benea.
Pe locotenent colonelul Oleg Ciurcov l-am găsit prin telefon tocmai la Briceni, unde s-a dus să o revadă pe mama, să-și revadă frații și rudele, casa părintească și să întâmpine cu întreaga familie sfintele sărbători de Paști.
Totuși 199 de zile nu ne-am văzut, pe urmă a fost timpul ăsta al nostru militaresc, că totuși nu am stus în eu concediu, acum mi-am luat concediu, am venit să facem Paștele, că acum Paște Blăjinilor, totuși este tata, mormântat fratele meu și eu mai aproape de dânsi.
199 de zile în Irak, mai bine de o jumătate de an în regiunea Tikrit, unde cei 9 geniști moldoveni sub comanda lui Oleg Ciurcov au reușit să dezamorseze peste 180.000 de obiecte explozibile. Misiune îndeplinită cu brio. Cum au fost cele 199 de zile alături de camarazii lor din alte țări, participanți la misiunea post-conflict în Irak? Cum s-a produs și contactul lor cu lumea musulmană?
Sunt diferite, nu numai și lumea, și tradițiile lor sunt diferite de ale noastre, dar totuși este un popor care dorește pace, muncește mult, tot ca și poporul moldovean, în multă agricultură, mai mult la pământ. Sunt primitori foarte, de multe ori ne-au primit și conceai, că la dânsă este deosebit ceaiul verde. Am avut relații foarte bine și cu dânsii și cu alte armate care au îndeplinit misiunea post-conflict în Irak.
Oleg Ciulcov este convins că, în ciuda caracterului pașnic al irachienilor, cel puțin a majorității celor pe care i-a cunoscut, Irakul mai are încă nevoie de prezența americană până când se vor liniști apele.
Sunt, da, cum s-ar spune, pădurea fără uscășuni, nu este așa și la dâns acolo, sunt unele puteri, dar poporul care este muncitor lucrează, dar impulsiv foarte și poate să apușe și de cuțit, dar totuși la unele momente erau oameni pașnici. Nu scar toți acolo teroriști, dar depinde de sarcinile care le îndeplinesc. Totuși vorbele erau și de armata americană, că ar fi de dorit să acum e calea pașnic să meargă ei singuri totuși mai departe, dar până când le-ar trebui totuși ajutorul ăsta american, că acolo situația așa cum vedeți și acum nu e foarte stabilă.
Într-o lume musulmană absolut diferită de cea de acasă, după cum ne-a mărturisit Oleg Ciulcov, contingentul de militari moldoveni pare să mai fi avut de îndeplinit o misiune, numai puțin dificilă, cea de acomodare interioară.
Când am plecat în îndeplinire misiunii, conducerea ministerului, am fost la Mănăstirea Capriana și acolo au făcut o mică liturgie la efectivul care s-a întors din Irak, la efectivul care noi am plecat în Irak. Multe am primit literatură de la părintele Corneliu, capelanul Armatei Naționale, și am avut multe sarcini și de la părintele Vecislav de la Strășeni. Am avut multă literatură bisericească și totuși țara și dimineața când ne sculam, când ne culcam, tatăl nostru îl spuneam totdeauna.
Cred că și în timpul zilei îl spuneați nu o singură dată.
Da, că chiar și aceștia musulmani au diferite ore, undeva de 5 ore, au covorașul lângă, totdeauna lângă dânsul, se așezau și îi spuneau rugăciunea lor, noi rugăciunea noastră și așa ne rugam și ne-am întors toți vii acasă cu multe distincții din partea și poporului american, mulțumiri de la poporul irachian și am avut distincție și de stat de la președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin.
Acolo ați întâmpinat și Crăciunul.
Da, acolo de Crăciun au fost oaspeții din Republica Moldova, colonel Murzac, colonel Șalaru, colonel Cutii, Igor. Ne-au adus multe cadouri din țară, un pahar de vin ne-au adus, chiar totuși acolo, că prima lege acolo o iscălești când ajungi la îndeplinirea misiunii ca să nu servești băuturi alcoolice, să nu împuști primul și așa mai departe.
În timpul misiunilor, o misiune ce implică riscuri și pericole ușor de bănuit, geniștii moldoveni au putut să țină în permanență legătura cu cei de acasă, lucru care i-a ajutat mult pentru a-și ține ridicat moralul.
Noi am avut o stație Radio Releu, cu care ne aveam legătură cu familiile, dar totuși mai mult am făcut scrisori prin internet. Internetul ne-a ajutat foarte mult, că acolo nu plăteam și era convenabil. Și cadourile cele mai principale care au venit de acasă au fost casetele video de la copii, părinți, alții numai au plecat în Irak și s-au născut copii, alții numai s-au însurat și au plecat și au fost foarte interesant.
Revenit acasă dintr-o țară în care a fost război, rănile căruia încă nu vor să se tămăduiască, Oleg Ciulcov spune că a început să prețuiască pacea acum mai mult ca oricând.
Un Paște fericit, totuși eu mă simt acum că am venit acasă, mă gândesc mai mult, totuși pacea acum o prețuiesc mai mult și în sărbătorile de 9 mai totuși aș vrea să felicit pe toți aceștia care au îndeplinit misiunile pentru apărarea patriei.
Locotenent colonelul Oleg Ciulcov, șeful celui de-al doilea contingent de militari moldoveni ce s-a aflat timp de o jumătate de an în misiune în Irak. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană a marcat duminică un an de la extinderea cu 10 noi membri, pe 1 mai 2004. Cea mai robustă extindere din istoria Uniunii este considerată acum, în linii mari, un succes. Totuși, un raport al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare constată că cele 8 țări foste comuniste din Europa Centrală și de Est, primite anul trecut în Uniune, nu și-au rezolvat încă anumite probleme pe care raportul le grupează în 4 categorii. Integrarea comunităților de romi, reducerea decalajelor în dezvoltarea diferitor regiuni, combaterea corupției și îmbunătățirea mediului. Cum este văzută acum din interiorul Uniunii Europene extinderea de anul trecut? Relatează corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Euforia extinderii s-a diminuat sau chiar a dispărut și asta e o constatare quasi generală. Printr-o metaforă violentă, săptămânalul britanic The Economist definește în ultimul său număr atitudinea actuală de după extindere a europenilor prin acea veche formulă medicală latină post coitum triste, altfel zis, după ospăț mahmureala, sau mai literal, după împerechere deprimarea și dezamăgirea. Dezamăgire de altfel reciprocă. Pe de o parte, majoritatea noilor veniți afișează, acum că sunt buni intrați, o indiferență cu nuanțe de snobism față de noul lor statut de europeni. În schimb, membrii vechi, cu mai multă experiență și mai multă morgă, privesc la rândul lor în mod cât se poate de morocănos spre ceea ce noii membri au adus cu ei. Salarii mai mici, reduceri de taxe și impozite, care înseamnă pierderi de venituri, toate combinate cu revendicări financiare permanente la nivel guvernamental. Cu toate astea, cooptarea celor 10 noi membri anul trecut pare a fi fost un succes total comparat cu spaimele care au precedat-o. Instituțiile europene au continuat să funcționeze normal după extindere, în ciuda afluxului de noi funcționari și a faptului că numărul limbilor oficiale ale Uniunii a urcat de la 11 la 20. Economiile noilor membri cresc într-un ritm care îl depășește pe cel al vechilor membri. Dar asta nu îi împiedică pe noii veniți să se simtă ca niște cetățeni europeni de categoria a doua. Ei nu vor intra în spațiul Schengen decât peste cel puțin încă 2 ani. Opreliștile puse de majoritatea țărilor vechi ale Uniunii în fața lucrătorilor proveniți din țările noi nu vor fi ridicate decât peste 5 sau 6 ani. Până acum numai Irlanda, Marea Britanie și Suedia și-au deschis în mod total piața muncii în fața lucrătorilor proveniți din țările noi ale Uniunii. Dar cel mai important este poate faptul că vor trebui să treacă decenii înainte ca salariile să se uniformizeze de o parte și de alta a Europei. Mersul, ritmul extinderii viitoare a Uniunii constituie însă o problemă. Nu numai că primirea României și Bulgariei ar putea încă fi amânată, dar extinderea pare teoretic a purcede fără o limită. Nimeni nu poate prezice cum vor evolua negocierile cu Turcia. Deocamdată, un bilanț neutru este acela că Uniunea e pe cale de a deschide negocierile cu Turcia fără a avea intenția serioasă de a le încheia. În fața unei asemenea evoluții, care apare uneori ca dezordonată, mulți prezic și propun continuarea extinderii în același ritm, primind toate țările rămase pe din afară, din Balcani până la, în cele din urmă, Moldova, Ucraina și chiar Belorusia, ideea fiind că Europa nu mai e oricum ce era și că nimic nu-i va putea împiedica pe unii din membrii vechi, Franța, Germania, Beneluxul, să formeze în interior un nucleu dur, compus din țări care să-și continue integrarea politică fără a le aștepta pe celelalte. O uniune în uniune și care ar duce la un nou val de extinderi. Din această perspectivă, bilanțul la un an după prima extindere masivă indică, desigur, un succes total. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Dreptul tău. O rubrică de Sergiu Praforcic la Radio Europa Liberă.
În jur de 200 de comercianți din orașul Leova, deținători de patente de antreprenor, sunt în conflict cu administrația publică locală, care le interzice să activeze în zilele de duminică la piața din centrul orașului. Primarul orașului Leova, Ilie Condrea, ne-a spus că a luat această decizie în baza prevederilor legale și pentru că piața provoacă un șir de probleme locuitorilor orașului. Ilie Condrea.
Piața Sărălă Litoral, care acum activează în centrul orașului Leova, a apărut spontan și chiar de la început administrația publică locală a fost împotriva apariției ei, dat fiind faptul că se află în imediată apropiere a două licee teoretice, a spitalului raional și a sectorului locativ. Această piață este complet lipsită de spații pentru parcarea transportului auto, din care cauză pe parcursul tuturor anilor de activitate acestei pieți, în adresa administrației publice locale, au parvenit plângeri despre incomoditățile provocate de această piață.
Primarul orașului Leova, Ilie Condrea, a impus această interdicție, deși piața, înregistrată cu numele SRL Litoral, este autorizată și activează în mod legal. El le recomandă comercianților să-și vândă marfa la o altă piață de la periferia orașului, ce aparține cooperației de consum Univers Coop Leova. Comercianții din oraș susțin însă că primarul, prin această decizie, ar încerca să susțină, de fapt, cooperația de consum, în detrimentul afacerilor lor, și astfel le încalcă dreptul de a practica o activitate economică în condiții de liberă concurență, precum și dreptul la muncă.
Ne-am adresat la primărie că să ne dea voie duminica să funcționăm aici pe loc, avem foarte mari pierderi. Însă dumnealor le-a spus că acolo unde altă trebuie să dea o zi de lucru la piață și ea și acolo e agent economic.
Ei se exprimă așa, că piața din deal, cât și piața litoral, sunt agenți economici. Adică trebuie să activeze și același agent economic și acest agent economic. Când noi am spus că bine, oameni buni, dar noi nu avem acolo condiții. Noi stricăm marfa. Chiar nu vă gândiți că noi investim o grămadă bani în marfa aceasta. Dar pe noi nu ne interesează. Iată așa se exprimă. Pe noi nu ne interesează.
Comercianții sunt revoltați de faptul că administrația publică locală le interzice să activeze într-o piață amenajată cu tarabe și buticuri, care are toate actele în regulă.
Au interes cineva particular să activeze piața din deal duminica. Aici piața la noi e achitată, vă zic că toți se activește de pe piață, primesc bonuri din mașina de casă și control cu memorie fiscală. În schimb, în deal sunt niște bonuri din pe anii 92-93, scris de mână, unii nu-ți duci nici o evidență, un alta. Cred că cineva are profit din asta.
Statul nu ne-a dat nică, anume chiar, primăria. Mie nu ne-a dat nică că eu să lucrez, nică nu ne-a dat un bănuț că eu să lucrez. Eu am lucrat de la două borcănașe de răsărite, 700 de grame, care eu le-am cumpărat cu 5 lei. Și așa pot a lucra, noi am cumpărat buticurile noi singuri.
Ducând marfa de la o piață la alta, calitatea ei e să strică. Hainele le iese culoarea, se arde soare. Aici avem comodități, acolo nu avem comoditățile cele. Noi lucrăm pe baza creditelor. Luăm credite din bancă și lucrăm. Și facem noi și ne restituie nouă pagubă. Marfa ne rămâne străcată, nu putem să o vindem. Ești pierdut calitatea ei. Și ei ne-au spus că o să sunt treburile dumneavoastră, chestiile dumneavoastră. Faceți ce vreți.
Pentru mulți negustori, banii pe care îi câștigă în urma comerțului cu amănuntul din piață constituie singurul venit al familiilor lor.
Locul nostru de muncă la piață e important, că avem familie, avem copii. Eu, de exemplu, am 3 copii mari și niciunul nu se află în câmpul muncii ca să-și câștige o bucățică de pâine. Toți depind de mine. Asta e o sursă de existență la noi. Noi nu avem așa mari bogății, nu avem, că noi luăm încă bani, credite luăm de la stat, ca să putem să ne întreținim familiile, să avem cu și trăi. Și avem atâtea piedici din toate părțile. Peste tot micul business se desfășoară, dar la noi e din contra.
Și apoi cine are drept să ne interzică? Nu o să muncim? Avem dreptul la muncă noi. Doar nu s-a interzis dreptul la muncă.
N-am ieșit nici la pensie. Organizațiile s-au închis. N-avem unde lucra. Lucrăm numai să existăm. Mare bucăție nu facem. Sau chiar în Moldova noastră, cum noi o numim că e a noastră, duminica să nu fie zâu de târg, să ne se interzică, să nu acționăm. Duminica e zi de târg.
Comercianții dezmint afirmațiile primarului Ilie Condrea că piața din centrul orașului ar crea duminică probleme instituțiilor din vecinătate.
Dumnealor, în primul rând, au motivat că nu poți ne dă voi să activeze piața litorală duminica, pentru că împrejur avem două licee, și policlinica raională, unde noi le încurcăm. Cum putem să încurcăm duminica când aceste instituții nu funcționează?
Primarul orașului Leova, Ilie Condrea, respinge toate aceste acuzații ce îi le aduc comercianții și spune că nu va ceda, deoarece, conform împuternicirilor ce îi revin, este în drept să ia asemenea decizii.
Ați ascultat rubrica Dreptul tău, semnată de Sergiu Praporșcic. Domnilor și domnilor, deschidem grupajul special dedicat Paștelui cu o relatare despre cântecele pascale, iar apoi veți putea asculta în reluare programul Punct și de la capăt, pregătit în studioul Europei Libere de la Chișinău, unde Vasile Botnaru și invitații săi au ascultat despre modernizarea bisericii și relația ei cu generația tânără. Așadar, începem cu cântecele pascale, o relatare semnată de Dumitru Crudu.
Din 1995, când era un cor care activa pe lângă Biserica Sfântului Pantelimon, și până astăzi, când a devenit corul cameral Credo, de pe lângă Ministerul Afacerilor Interne, acest colectiv are un repertoriu bogat de cântece cu tematică religioasă. Nu lipsesc din acest repertoriu nici cântecele legate de sărbătorile de Paști. Noutatea corului este că aduce în spațiul laic, în fața unui public foarte divers, ceea ce se cântă în aceste zile în biserică. Cântecele pascale sunt de natură ritualică și se interpretează în timpul sărbătorilor legate de învierea Domnului. Unele dintre cântecele care se interpretează frecvent în această perioadă este axionul. Se cântă în timpul liturghiei. În repertoriul său, corul are mai multe melodii, Hristos a înviat. Una este a compozitorului Gavril Muzicescu și a fost compusă la începutul secolului 20. Hristos a înviat din mort, cu moartea pe moarte călcânt, și ce o altă melodie, Hristos a înviat, a fost compusă acum câteva luni de compozitorul moldovean Vladimir Ciolac. Iată ce este comun între aceste cântece, Ludmila Prodan.
Textul este unul și același. Asta e canonul, ceea ce ține de canon.
Aceste melodii se deosebesc prin stilul muzical, prin armonie și formă. Cântecele pascale sunt străbătute de o mare bucurie, consideră conducătorul artistic și dirijorul corului Credo, Valentina Bolduratu. Bucurie, speranță, încredere. Aceste cântece pascale transmit încrederea că omul poate renaște și despre începutul vieții.
Ați ascultat o relatare semnată de Dumitru Crudu.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Evenimentele politice care s-au ținut lanț preț de câteva luni ne-au obligat să ținem un fel de post tematic, adică să dăm prioritate vieții politice. Astăzi însă vom profita de dezlegarea pe care ne-o aduce sărbătoarea Paștelui, dar ne mai și obligă, firește, să drămăluim cuvintele. Astfel am ajuns să convoc la masa rotundă a Europei Libere un tandem anume. Cum reacționează Biserica cea ortodoxă în special la frământările din societate, la revoluțiile portocalii și la rocadele din vârfurile politice? Cum are grijă Biserica să-și păstreze întâietatea în topul instituțiilor credibile, așa cum arată an de an sondajele de opinie? Cum gestionează clerul această avuție? Cu acest set de întrebări am reușit să-i conving să participe pe doi scriitori cu nervii dezgoliți. Primul este Alexandru Cistelecan, redactorul șef adjunct al revistei Vatra, tratat ca un adevărat patriarh în mediul scriitoricesc din România. Pe dumnealui îl vom solicita telefonic. Scriitorul Emilian Galaicu Păun este cel de-al doilea invitat al emisiunii care a și intervenit, iată, cu precizarea că Alexandru Cistelecan este mai curând un cardinal, pentru că este de credință greco-catolică.